Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 24. júla, je utorok večer a to je čas na hodinku s predsedom Najvyššieho súdu v relácii o práve s Harabinom. Tým pádom vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer.
Dobrý večer poslucháčom všetkým vysielača.
No, od mikrofónu vás dneska bude sprevádzať Juraj Poláčik od techniky. A pokiaľ sa nám chcete dovolať, tak môžete na číslo 0950724963 alebo napísať na mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielac.sk. Začnem jednou takou zaujímavou informáciou. Na hlavných správach sa objavila taká jedna podivná výpoveď dvoch ľudí, pána Uhlára a pána Špacíra, ktorí tvrdia, že spoločnosť, nebanková spoločnosť Benefit SRO, že bolo na týchto ľudí podané trestné oznámenie vo veci krátenia dane podľa trestného zákona. Začalo sa trestné stíhanie, ale to trestné stíhanie bolo zastavené. No a oni podali sťažnosť, všetci ju zamietli až po generálneho prokurátora. A preto sme si povedali, OK, tak keď oni nemusia platiť, hej, všetci to zastavili, hej, čiže krátenie dane v nejakej spoločnosti Benefit SRO, že v poriadku, tak keď toto môže byť umožnené nejakým predstaviteľom finančných skupín, tak môžeme to skúsiť aj na vlastnej koži. A oni spravili jednu vec. Spravili to, že pán Uhlár, teda pán Špacír, za rok 2001 nezaplatil daň. 76 tisíc eur. Bol si vedomý toho, že to nezaplatil, vyčíslili ju, hej, že má ju zaplatiť a daňovému úradu s týmto odôvodnením, že keď nebankovka nemusí platiť, tak ani ja nezaplatím týchto 76 tisíc eur. No a že by rád zaplatil, hej, peniaze mal zrejme k dispozícii, ale nič sa nestalo. Okresný daňový úrad posunul vec na krajský daňový úrad, čas plynul, žiadna exekúcia, žiadne vyšetrovanie polície. A nič sa nedialo. Hej, proste žiadne vyšetrovanie, žiadny daňový úrad, nič sa nedieje. Tak pán Uhlár podal na pána Špacíra po dohode trestné oznámenie. To znamená, že polícia už nemohla tvrdiť, že nevie o tom trestnom čine nezaplatenia dane. A ako to skončilo? Ututlali to, ako tvrdili, že došlo k nejakému administratívnemu, proste nejaké administratívnej chybe. A tým pádom nie je vyšetrené, nie je to vyšetrené, je to v podstate zahrané do auta, polícia to nevyšetruje, daňový úrad nevymáha. 76 tisíc eur, to je obrovská suma predsa. Za to si človek fakt môže kúpiť luxusné auto. Hej? Alebo niekde nejakú chatu kúpiť. Práve preto, aby sa nemusela vyšetrovať tá kauza nebankovky, ktorá je zrejme krytá, ak tvrdia teda, ak je to tak, ako tvrdia títo páni, je krytá v podstate až po úroveň generálneho prokurátora. Samozrejme, nevieme bližšie okolnosti, iba čo je zverejnené v tomto článku, ale toto je zhruba celá táto kauza v kocke. Čo na to poviete?
No, pán redaktor, teda za prvé, vychádzajme z toho, že je to pravda, čo je uverejnené. Čiže hovoríme podmienečné, lebo ano. Nevieme, či to je pravda.
Nepoznáme všetky okolnosti a tak ďalej.
Ale keď to je pravda, no, tak to treba všetko rozobrať skutočne na drobné. Do akého stavu sa dostala Slovenská republika, pokiaľ ide o vymožiteľnosť práva, pokiaľ ide o právny štát, pokiaľ ide o stíhanie reálne spáchaných trestných činov, pokiaľ ide o prácu a zákonnosť práce daňových úradov, keď je to tak, tak potom tu ide aj o trestnú činnosť pracovníkov a štátnych zamestnancov daňových úradov, daňarov. A jak to pekne všetko funguje, stále rozprávame podmienečne, keď je to pravda. Áno? Že dokonca generálny prokurátor to prikryl. Hlavná vec, že ten istý generálny prokurátor kričí, hej, keď najvyšší súd rozhodne, že nezákonne bol stíhaný policajt za 20-eurový úplatok. Vtedy kričí. Vtedy kričí, robí tlačové konferencie, aj keď ide o bitku pred Nitrianským barom. Toto prikrýva, že nebol spáchaný trestný čin. No a keď nefunguje panstvo práva, hej, vláda zákona pre všetkých, pre bohatých, pre chudobných, pre bankové, pre nebankové inštitúcie, pre podnikateľov. A keď raz začne špirála nezákonnosti, hej, alebo v tomto prípade aj páchanie trestnej činnosti pracovníkmi daňových úradov, hej, a aj prokurátorov, keď toto prikryli vrátane generálneho prokurátora, tak potom, aby zakryli dôsledky, hej, keď sa niekto dozvie o tom a snaží sa situáciu riešiť, lebo oni sa snažili riešiť. Asi tým spôsobom, aby skutočne boli trestne stíhaní páchatelia neplatenia dane. Tak oni išli tak ďaleko, že ešte zakryli aj novú trestnú činnosť, ktorá bola testovacím lakmusovým papierom na nestíhanie tejto trestnej činnosti prvej. No, to je, tomu sa hovorí nijak inač. Len to, že právna džamahíria v Sudáne má vyššiu úroveň ako u nás existujúci stav vo funkčnosti justičných, daňových, prokurátorských, policajných orgánov. Ale to ide od hlavy. Ryba smrdí od hlavy. Ja stále rozprávam. Keď prezident republiky pácha trestnú činnosť, hej, je daňový podvodník, nevymenuje sudcov ústavného súdu. Premiér a minister vnútra povedali, že nebudú rešpektovať rozhodnutie najvyššieho súdu, pečleného senátu. No tak, to je reťazovitá reakcia. To sú dôsledky, že aj reprezentanti štátu na nižších úrovniach, nižších postoch, vrátane justičných orgánov, si povedia, no, tak ako, prečo by sme to neurobili? No a môžeme si rovno klasť otázku, no prečo to urobia? No lebo zrejme za tým je korupcia, lebo za normálnych okolností by takýchto idiotov zo seba asi nerobili.
Nevieme, v akej výške, ako nebola v tej nebankovke nezaplatená daň, respektíve tam bolo krátenie dane. Pokiaľ sa odvíjame od toho, ako to bolo pri pánovi Kiskovi, tak je možné, že to boli tiež stovky tisíc, možno milióny eur. Ťažko povedať.
To je jedno, ale tu už vidíte, aký sa tu zaviedol systém. Toto je notorieta, toto je prax. Rozumiete ma? Toto je štandard výkonu práva, respektíve nepráva. To je štandard. A preto tu už konečne je potrebné zoťať dračiu hlavu korupcie a musí tu nastúpiť vláda zákona. To nejde inač. Lebo to môže skončiť tak, že ľudia budú zúfali, zoberú vidli lopaty a budú si vymáhať každý právo samostatne, lebo sa nedovolá zákonnosti, nedovolá sa spravodlivosti. A to už je ohrozený štát a funkcie štátu. Veď prezident kričí, že to je mafiánsky štát. A sám ho buduje. Sám ho tvorí.
No. Máme tu na takú zaujímavú otázku, ktorá sa týka aktuálnej situácie. Možno ste postrehli tí investigatívny aktivista, pán Smatana s pánom Budajom odhalili jednu takú vojenskú základňu, aj z ktorej sa tu na zrejme chystá nejaká obrovská revolúcia nočných vlkov, a dokonca bojovú techniku v obci Dolná Krupa, tanky, obrnené transportéry, dokonca sa tam koná výcvik nejakých jednotiek, ozbrojených jednotiek, no proste skupina teroristov. Je možné, pýta sa Miroslav, je možné informácie podané na spomínanej besede oboma pánmi, ktoré mimochodom polícia Slovenskej republiky svojim vyšetrovaním vylúčila, je možné ich považovať za šírenie poplašnej správy, keďže pán Smatana svojim publikovaním na sociálnej sieti neustále považuje daný objekt za vojenskú základňu. Chce vedieť, že či je to skutočne šírenie poplašnej správy a ak áno, tak Miroslav je odhodlaný zajtra podať trestné oznámenie na pána Smatanu.
No samozrejme, že všetko nasvedčuje tomu, že ide o šírenie poplašnej správy a mňa desí tá okolnosť, že pán Budaj, starý eštebák si tu dovolí hovoriť, že znovu ruská čižma vstúpila na územie Slovenska. No tak tento eštebák, nech si, okrem toho, že vždy bral peniaze niekoho, aby udával, mu odporúčam láskavo, aby si preštudoval históriu, kedy tu bola ruská čižma. Kedy tu bola ruská čižma? On to spája s rokom 68. Áno? Lebo to povedal jasne. Tak, bola tu ruská čižma alebo sovietská čižma?
Dokonca ani nie sovietská, boli to vojska Varšavskej zmluvy, ak máme byť presní.
Keby sme už boli presní. A z tých sovietských vojakov tu ruskí vojaci vôbec neboli, lebo tu boli Ukrajinci, kaukazskí vojaci a pobalskí. A tí istí vojaci, zrejme tým istým do Bruselu teraz donáša, tento starý eštebák sú tu. Pretože v rámci NATO sú tu pobalskí vojaci, sú tu poľskí vojaci, sú tu bulharskí vojaci, aj nemeckí vojaci. Ten eštebák vtedy slúžil trockistom v Moskve, a teraz slúži neotrockistom, liberálnym a neoliberálnym v Bruseli. Pokiaľ bol niekto okupovaný, tak to boli v prvom rade Rusi už v 17. 18. roku, pretože tí, ktorí tam prišli k moci, tak čo prvé zlikvidovali? Všetky pravoslavné chrámy. Čiže okupovali ruský národ. A ruský národ tu v 68. roku neprišiel, lebo ideologicky bol okupovaný tiež. Čiže tomu eštebákovi chýbajú základné znalosti z histórie.
Ale vedľa neho stal práve človek, ktorý tvrdí, teda, že vyučuje históriu ako učiteľ dejepisu.
To Smatana?
Áno, on je učiteľ dejepisu.
Potom treba všetkých rodičov varovať, aby radšej si zaplatili učiteľa dejepisu z materskej školky ako tohto človeka. Veď to je taká falzifikácia histórie a dejín, že to nemá obdobu. Ruská čižma nikdy na území keď neberieme do úvahy pozvanie ruských vojsk v 1848 roku, čo ich pozval rakúsko-uhorský cisár na potlačenie maďarskej revolúcie. Tak vtedy ruské vojska išli, ale na územie Uhorska.
Ja ešte poviem, že v skutočnosti ruský národ a Rusko samotné prinieslo najväčšie obete v boji proti bolševizmu, pretože tá občianská vojna, ktorá vlastne vypukla po prevzati moci bolševikmi v tom roku 1917, bola nesmierne krutá, trvala dlhé celé roky a umreli pri nej milióny ľudí, Rusov samotných.
Presne tak. A tento človek, ktorý práve týmto trockisto-bolševistom slúžil, bral od nich eštebácké peniaze, teraz sa oni preklonovali do Bruselu a od nich znovu bere peniaze a udáva. Čo iné? Pokiaľ by nebral peniaze, môže takéto veci robiť a udávať tu a robiť z netrestnej činnosti podozrenie z trestnej činnosti a ešte klamať eštebák, ako tu treba to na Slovensku povedať, ten bral od týchto trockistov v Moskve peniaze, aby udával Slovanov. A aj Rusov.
Ale Miroslav sa pýtal, je to možné považovať za šírenie poplašnej správy?
Všetky okolnosti tomu nasvedčujú. Ja by som musel všetko vidieť dookola, tak aby som povedal. Ale z toho, čo je tu predostrete, tak všetky okolnosti. Ale vy sa týmto trápiť nemusíte, lebo vy keď máte podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, tak je vecou orgánov činných v trestnom konaní.
Aby
vy ani
posudili.
Nemusíte pomenovať pri podaní trestného oznámenia konkrétnu skutkovú podstatu. Vy poviete, že považujete to za trestnú činnosť, opierate to o to, o to, o to, o to a nadobúda črty šírenia poplašnej správy, lebo vo vašom okolí to vzbudilo také a také obavy. No a podáte aj vec prokurátora, aby zistil všetky okolnosti, zhromaždil údaje, dôkazy, články, vyjadrenia, presnú citáciu a tak ďalej.
Ja len poviem akože dve okolnosti. Prvá okolnosť bola, to neviem už odkiaľ prišla, Dolná Krupa je podľa týchto konšpirátorov veľmi blízko jadrovej elektrárny a Slovenskej Bohunice, takže konšpirujú, že toto mohlo byť pripravené na to, že to ohrozí vlastne túto atomovú elektráreň. A druhá, to viem konkrétne, pán Sliacky, ten známy karikaturista z bývalého Roháča, čo za socializmu ešte vychádzal, dneska vychádza pre tie, teda kreslí pre tie správne orientované denníky, tak zase tvrdí, alebo sa zamýšľa tak veľmi konšpiratívne, že ako je možné, že toto miesto, tá Dolná Krupa je len pár minút autom, nejakých 20 alebo 30 kilometrov od miesta, kde boli zavraždení tí dvaja novinár
Nie, tí ako oni ešte aj novinár, teraz tej Dolnej Krupe prirátajú konšpiračne aj to, že boli v spojení s Hitlerom. Ako. Oni sú schopní toto...
No, zatiaľ...
Jasne povedal aj, myslím, že minister obrany, že to išlo, že o streľby nefunkčné zbranie išli, tak aké nebezpečenstvo, muzeálne typy. Ale ja sa čudujem ministrovi obrany, že mal pozastaviť činnosť šéfovi tejto inštitúcie.
Vojenskému historickému ústavu.
Tak potom, ale sa pýtam pana ministra obrany, či rozhoduje podľa médií alebo podľa skutkového stavu so znalosťou veci. Média a Eštebák Budaj ho viedli k tomu, aby pozastavil činnosť riaditeľovi za niečo, čo je v súlade so zákonom. Ten istý minister obrany, keď poslanci žiadali správu o stave armády, povedal, že on nemá súhlas na to. Viete, čo to je, pán redaktor? On povedal, že NATO je nad Slovenskou republikou. NATO ako medzinárodná organizácia je zväzok štátov, ktorí sa voľne, dobrovoľne zlúčili do medzinárodnej organizácie. A táto medzinárodná zmluva nemôže byť nad našou ústavou. A navyše ešte zmluva o NATO z mája 49 jasne hovorí vo svojich článkoch, že realizácia ustanovení zmluvy musí byť v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu. A ani jeden poslanec sa nenašiel v slovenskom parlamente, že by mu povedal, že čo si to dovoluje. Že on nepodá správu zvrchovanému parlamentu, zvrchovanej Slovenskej republiky. A ani novinári, ani Eštebák Budaj nič nepovedal, bo je tiež poslancov. Žiaľ Bohu, že aj Eštebák môže byť poslancov. No tak ja sa nečudujem, že máme takých ministrov, ktorých rozhodujú podľa médií. A ja to dám len do súvislosti s tým, že Senát, v ktorom som ja, nikdy podľa médií nerozhodoval a nebude rozhodovať. Nech by nás akokoľvek očernil. Tu vidno, že aký to je minister obrany, keď on sa bojí mediálnych vyjadrení a ešte povie v parlamente, že nemá súhlas na to. Ja sa skutočne pýtam, pán redaktor, bez urážky, že či títo ľudia reprezentujú Slovenskú republiku alebo koho. Tu je situácia, že treba chrániť tento štát. Treba chrániť jeho suverenitu, jeho zvrchovanosť, jeho existenciu, jeho obyvateľstvo, ono, bezpečnosť obyvateľov.
Ono pri týchto predstaviteľov je možno dôležitejšie chrániť nejaké konta a podobne, lebo zoberte si, 11.7. vláda rozhodla, teda vláda na podnet, teda práve tohto ministra obrany, že nakúpime stíhačky za miliardy dolárov, aj, alebo eur. Len za nákup to bude 1,6 miliardy, čo je mimochodom dvakrát viacej, ako bola ponuka Spojených štátov Indii. Ale keď hovoríme o Indii, tak India práve o 3 dní neskôr, indická skupina Tata Group podpísala s týmto istým Lockheedom, ktorý nám teda ponúkol tieto F-16, zmluvu, že bude vyrábať, že od nich zoberie celú tú výrobnú linku, len 3 dní potom, čo my sme podpísali, alebo teda oznámili, že to schvaľujeme, od nich zoberie celú tú linku a bude vyrábať tie F-16 u seba. V prípade teda, že sa uskutoční nejaký tender a že to vyhrá v Indii. To znamená, že ak sa toto udeje a uskutoční, tak potom F-16 sa budú vyrábať nie v Spojených štátoch, ako bola ponuka, ale v Indii. Hej? A India, ja len hovorím kvôli tomu, lebo tá súvislosť medzi tými rôznymi tendrami a kontami a je taká dosť divná. Hej? Tá skupina Tata Group, to je tá istá skupina, ktorá vlastne u nás Jaguára. Aj to znamená, postavila Jaguára, aj čiže má u nás nejaké záujmy a tak ďalej. A schválili sme v tom istom čase, keď oni podpisujú zmluvu s Lockheedom, my sme schválili takéto čosi. Čiže nemohlo to byť celá táto kauza s týmito, s tou dolnou krúpou, s týmito slovenskými brancami. Hej, nemohla to byť na prekrytie takéhoto čohosi?
Na prekrytie, evidentne na prekrytie. Veď ako, lebo to sú... Už poznáme tie mediálne hry. A navyše, tu sa dostávame zase, pokiaľ ide o nákup týchto lietadiel od Američanov. Hej. Ja neviem, hej, to vám vojenskí odborníci povedia, že nám takéto vôbec lietadla netreba, lebo sú vyslovene útočného charakteru. A pokiaľ by išlo o obranu, ani na obranu nie sú použiteľné. Hej. To je prvá vec. Druhá vec je, zmluva o NATO nevylučuje nákup predaja, teda nákup zbraní aj od nečlenskej krajiny NATO. A my vieme, v akom modernom stave majú Rusy ozbrojené síly. Keď už sme chceli kúpiť, prečo by sme nekúpili aj od nečlenského štátu NATO. Veď člen NATO, Turci, kúpili od Rusov zbranie ako člen NATO. Čiže tu treba len príčetné osoby v čele štátu správať sa svojprávne a správať sa tak, aby všetky naše nákupy boli v prospech Slovenskej republiky a v prospech našej obrany schopnosti. Až potom naše medzinárodnoprávne záväzky voči NATO.
No, v tom máte úplnú pravdu, pretože my potrebujeme hlavne na tú obranu a tie stíhačky, pokiaľ ich budeme používať, tak ich budeme používať pre útočné...
A NATO nie je útočná organizácia, veď má štatút, veď je v prvom článku je jasne za účelom mieru. No tak ako prečo z nás niekto robí idiotov? A verejne, samozrejme za pomoci slniečkárov, konšpiračných slniečkárov, hej?
No, bohužiaľ, toto je proste niečo obrovské. Ale keď ide o peniaze, tak evidentne...
Je ďalšia otázka, čo ste sami ho rozprávali, hej? Že tu tak smrdí korupcia, hej? No samozrejme, musíme vychádzať z toho, že musí to byť preukázané, ale také vysoké štádium podozrenia tu je, že už dávno to mal súdruh spolužiak preskúmávať. Hej? Toto mal preskúmávať. Ale pán spolužiak robí tlačovú konferenciu proti matečnej.
Ono nemôže to preskúmavať z jedného dôvodu, pretože v prvom rade je tam, by musel preskúmavať potom všetky tendre. A už len ten tender na tých 9 vrtuľníkov, ktoré sme kúpili, tak tie vrtuľníky boli kúpené za tuším 29 miliónov dolárov kus. Spojené štáty a bez výzbroje, a Spojené štáty mali s výzbrojou tie isté vrtuľníky za 17 miliónov dolárov za kus.
No tak potom je to aj ekonomická sabotáž. Nielen korupcia.
A že pokiaľ chceme dokúpiť ešte aj zbrania a výzbroj, tak by vyšiel jeden vrtuľník na 50 miliónov dolárov.
No, tak pán Čižnár tu robí tlačové konferencie, tu už len teraz na margo.
Ale to vtedy nebol pri moci SNS, ale niekto iný zo Smeru práve.
No, ale teraz pokiaľ ide o tieto nakúpia tie vysoké štádium podozrenia, hej, z korupcie a aj z ekonomickej sabotáže. Ale na druhej strane robí tlačovú konferenciu, správa sa generálny prokurátor ako štvrtá koaličná politická strana. Pretože keď sa pácha trestná činnosť, hej, v agrodotáciách, hej, v rezorte pôdohospodárstva, tak pán spolužiak má byť ticho a má dať pokyny, aby sa všetko šetrilo. To je všetko. A urýchliť, kontrolovať, podať obžalobu. Ale nie podáva tlačov. Robil pán spolužiak tlačovú konferenciu o trestnej činnosti v rezorte obrany? Myslím aj predtým, keď Smer mal obranu. Alebo v rezorte vnútra robil tlačovú konferenciu. Alebo v rezorte zdravotníctva robil pán Čižnár. My vieme e-zdravie. Aká je tam? Robil tlačovú konferenciu. No tak nie je to politický generálny prokurátor. Sú určite pnutia medzi Smerom a SNS. A Danko ako štvrtý koaličný subjekt to ide riešiť, že ide strašiť SNS a Danka. Tým nechcem obhajovať Danka. Ja len chcem povedať a dať do polohy to, že nie je možné, aby toto robil generálny prokurátor. Veď ten človek nevie, kde má miesto. Veď to je strašné dačo. Že by on vstupoval do politických hier a robil a Smer si urobil z generálnej prokuratúry politický nástroj na riešenie politických konfliktov vnútri koalície, len preto, že taký Šašo je generálny prokurátor.
Ono, treba si na to pozrieť z toho výhľadu, že ešte pre touto koalíciou sú 2 roky. Každý rok sa bude zvyšovať rozpočet do obrany, pretože sme sa zaviazali, že do roku 2024 budeme mať zatiaľ 2%, a samozrejme Donald Trump a vôbec americká administratíva tvrdí, že to je málo, že musíme dávať podstatne viacej. Hej, aby sme sa bránili proti komu? Proti Moravákom.
Iránu? Alebo proti Severnej Koreji? Ja neviem ako. Útočne zbranie Slovensku proti komu?
No nič, budeme ešte kupovať, tieto obrnené transportéry, veľké množstvo, tam budú tiež ešte nejaké miliardy. Aj takže tých peňazí bude dosť, hej, a o tie peniaze predpokladám ide.
Len treba týmto ľuďom povedať, že raz nastúpi pánstvo práva. A všetko sa bude prešetrovať, čo nebolo v súlade so zákonom. Všetko. A čo nebolo ekonomicky prospešné, čo nebolo vojensky prospešné, všetko. Nech si títo ľudia nemyslia, že zákon pôjde mimo nich.
No. Ja zase použijem tú Indiu, lebo v Indii sa teraz deje hodne týchto vecí, takže to sledujem. Kúpili 48 vrtuľníkov za 1,1 miliardy, samozrejme s výzbrojou, so všetkým možným, aj vyšiel jeden vrtuľník na 23 miliónov dolárov, plus Indii ponúkajú 30% vlastne návratnosť cez tzv. Offsetové programy, čiže investujú u nich toľko prostriedkov, aby India na to vlastne tiež zarobila. Hej, čiže od toho sa dá odrátať tých 30% v podstate. Hej, čiže Indiu to viac menej, aj v hrubom, aj nedá sa to celkom takto povedať, tých 16-17 miliónov dolárov za jeden vrtuľník, ktorý je porovnateľný s tým, ktorý my v tej výbave, čo si teraz kúpili a objednali Indovia, alebo objednajú, my to máme za 50 miliónov dolárov. Hej, čiže trikrát drahšie.
Všetko
Pritom to je komerčná záležitosť, to znamená, že oni si to normálne kúpili, Rusi ešte si na tom zarobili, prihodili si na to nejaké peniažky, hej, a všetci sú spokojní.
Tak čie záujmy títo ľudia hája? Čie záujmy? Tak sú len dve veci. Buď sú skorumpovaní totálne, alebo sú totálne vydierateľní aj z iného dôvodu. No tak ani jedna predispozícia nie je na to, aby tí tam mohli byť naďalej. No ale vidíte, čím skorumpovanejší úradník, tým lepší minister alebo reprezentant štátu.
Treba si všimnúť, že sa kupuje v Spojených štátoch. Hej. To znamená, nekupuje sa vo Švédsku alebo niekde inde aj za takéto premrštené sumy. Aj, čiže tam by som povedal, že to bude asi skôr tá druhá vec, čo ste povedali, tá vydierateľnosť. Aj, pretože pokiaľ niekto je skorumpovaný, pokiaľ má tzv. Maslo na hlave a niekto na neho niečo vie, tak potom je nútený podpísať čokoľvek, čo dostane pred seba.
No a potom sa čudujme, že nemáme na lieky, že nemáme na vzdelanie, že nemáme na dôchodky. Teraz som bol tiež na východe, lebo ma ľudia pozvali do Červeného kláštora. Tam sedeli ľudia so mnou, že oni majú žiť za 270 eur dôchodku a 800 eur dávajú migrantom, tým, čo sú tu. Hej. 11 tisíc je tu. Je tu, reálne. A nech to poprie pán Pellegrini a potom zase urobi tlačovú konferenciu, že predtým som povedal, že to je hoax, ale sú tu, som si to následne zistil. A dávame im po 800 eur. No ale keď robia takéto veci, keď CTčka, ktoré Česi kúpia za 500 tisíc a my kúpime za 5 miliónov a všetko je v poriadku. Spolužiak povie, že všetko je v súlade so zákonom.
Máme
išlo
telefón.
O tzv. Korupčný dar.
Máme telefón, áno, počujeme sa.
Dobrý deň, páni, pozdravujem vás do štúdia Bratislavského. Dobrý večer, pána doktora Harabina, takisto aj vás, pán redaktor. Áni, ja by som mal jednu otázku, pán doktor, takú otázočku týkajúcu sa konkrétne pána Mistríka. Na internetových fórach a v podstate aj v priestoroch Facebooku tento človek, možno ste už na túto otázku odpovedali aj pre istotu, ja by som sa veľmi rád opýtal na váš odborný názor. Tento pán teda prezentuje, že v rámci svojej predvolebnej kampane, to znamená všetky tie billboardy, o ktorých ste už hovorili, hej, tá predvolebná prezidentská kampaň, ktorá očividne u neho už započala, opiera sa o zákon 180 a 181 z roku 2014 a vehementne prehlasuje, že v podstate on má nárok na toto a je to teda žiadneho priestupku ani porušenia zákona sa v tomto prípade tejto svojej už prezidentskej kampane nedopustil. Ľudia mu tam píšu, že v podstate 55 dní pred začatím prezidentskej kampane by mal oficiálne nejako začať vystupovať. V podstate ten človek, alebo respektíve pán Mistrík sa opiera vehementne o jednu vec, že neporušuje žiadny zákon a že práve táto legislatíva mu toto umožňuje. Ak by som vás mohol poprosiť o vyjadrenie k tomuto.
Ja skromne si dovolím povedať, že pána Mistríka si vážim ako vedca v tejto oblasti. Zrejme dosiahol veľa. Je trošku smutné, že sa dal zneužiť politickými stranami, vrátane strany SAS na tieto hry. A už je trošku neštandardné, keď pán Mistrík ide vykladať zákon. Je jasné, že pán Mistrík postupuje nezákonne. Vrátane tohto citovaného zákona. Zákon tam jasne hovorí. Áno, on môže použiť určité peniaze na propagovanie svojej osoby. Pokiaľ by mal billboardy so svojou osobou a nebolo by dole napísané nový prezident, tak je to v poriadku. Ale tým, že tam je napísané nový prezident a to má aj Čaputová, je to zjavná nezákonnosť, lebo paragraf hovorí, že prezidentská kampaň je v období po vyhlásení až do volieb a iná, a máte druhý odsek, sa mimo tohto obdobia sa zjavne zakazuje. Čiže flagrantne porušuje zákon a práve ľudia by mali spočítať na celom Slovensku všetky tieto billboardy, už aj z toho korupčného dôvodu, pretože no, to niekto áno. platí. A aj keď je pán Mistrik dobrý, zrejme odborník v oblasti vedy a aj zarobil peniaze, pokiaľ by mal 5000 billboardov, tak už je to 500 000 eur a 10 000, tak už by to bolo. No tak treba spočítať všetky billboardy, koľko na Slovensku. A to nie je problém, lebo napríklad Slobodný vysielač má poslucháčov na celom Slovensku a každý, keď je vo svojej lokalite spočíta a napíše aj generálnemu prokurátorovi a v kopii dá Slobodnému vysielaču, že by sme vedeli konfrontovať a Slobodný vysielač by vedel konfrontovať generálneho prokurátora, či vie o tom a koná, alebo nekoná, lebo tu, by už išlo, tu ide o dve veci. Ej? Že zjavne robí prezidentskú kampaň, lebo hovorí ano. Nový čestný prezident. To je jedna vec. A druhá vec, treba spočítať a až potom sa dá povedať, že či to prekračuje 500 000 eur limit, ktorý je dovolený zákonom. No, tak toto si môžete byť absolútne istý. Zatiaľ som nikdy do vetra nepovedal niečo z hľadiska práva, aby som musel to zobrať späť. Ja právu sa asi trošku lepšie rozumím ako pán Mistrik. Vede sa nerozumím, určite, to ma môžem povedať na rovinu.
Ja by som to doplnil, pretože nie som právnik, nemusím si dávať až tak pozor, môžem fabulovať, môžem špekulovať. Podľa môjho názoru a skromného odhadu, ak má dosiahnuť nejaké priateľné ceny, to znamená na tých 9-10 mesiacov, tak musí teda to objednať na také dlhé obdobie a musel by vlastne mať uzatvorenú zmluvu a pri tom počte týchto billboardov už teraz je tá suma podľa môjho názoru, skromného názoru, vyčerpaná, to je prvá vec. Druhá vec, že odkiaľ potom bude brať peniaze na tú oficiálnu časť kampane, aj kde bude môcť teda všade platiť rôzne reklamy na Facebooku, aj dávať informácie, že chce byť prezidentom a tak ďalej. Facebook je drahý. Aj, a stále drahší a drahší. Za normálne okolnosti si to bežný človek nedokáže zaplatiť, pretože aby ste dosiahli tú smerovanosť kampane, tak on vám síce ponúkne všetky dáta, pretože Facebook o vás vie všetko na základe klikania, pozerania a tak ďalej. On vám to síce umožní, ale chce za to neuveriteľné peniaze. A to sú stovky tisíc eur. Aj, takže na toto už v tomto momente nemá. Ale som presvedčený, že so záhadným spôsobom sa tie peniaze nájdú.
A toto je, viete, výsmech pre ľudí.
Určite, áno.
Výsmech pre ľudí, hej. Ľudia nemajú na dôchodky a tu nejaký človek si korupčným spôsobom, lebo keď tvrdí, že mu to bude platiť, aj keď len z časti ESET, tak je to politická korupcia ako Róm. Pretože prezident Presne. republiky
Presne tak, pán doktor.
Je prezident všetkých občanov. Nemôže byť prezidentom časti politického spektra, tak ako sa pán Kiska etabloval, hej, že je prezidentom a hají postoje opozičné. A to isté robí pán Mistrik, že ide žiadať o podporu Oľano, ktoré mu odmietlo dať, ale pán Sulík jasne ho podporil. Čak on nie je kandidátom časti politického spektra. Hej, kandidát má byť kandidát na prezidenta pre všetkých občanov, nie jednej politickej strany. Ale pokiaľ hovoríte o tú kampaňovú otázku, no, všimli ste si, ako perfektne pod Prahovo sa stala jedna udalosť a to musel niekto zaplatiť. A zrejme, ja som to nezaplatil, prospech pána Mistríka.
Áno.
Agentúra Focus robila prieskum dôveryhodnosti jednotlivých inštitúcií v štáte. Prvýkrát v histórii sa stalo, že teda keď sa skúmala v minulosti dôveryhodnosť armáda, polícia, prokuratúra, súdy, daňové orgány. Teraz aj Slovenská akadémia vied, dokonca s výstupom, že to je najdôveryhodnejšia inštitúcia. No tak ako už to je veľmi podivné, že takú inštitúciu zaradia. Veď v Slovenskej akadémii je kto? No tak ako 80% možno vedcov, čo sú v laboratóriách, 20% možno vedcov v oblasti humánnych vied, takže sú v knižniciach. Tí neprídu do kontaktu s ľuďmi. Ale bolo treba skúmať dôveryhodnosť, aby podprahovo sa dalo verejnosti, že Slovenská akadémia vied je najdôveryhodnejšia, lebo tam je pán Kiska.
Pán Mistrík.
Teda pán Mistrík, ako brat. Tu vidíte, čo dokážu títo slnečkári, hej, a títo konšpirátori mimovládkovi vyprodukovať. Je jasné, že môže pán Mistrík povedať, že on to nezaplatil, hej, ten prieskum Focusu. Ale prečo taký prieskum v prospech Harabina niekto nezaplatil? Tak ja som mu to určite nezaplatil. No tu vidíte, že čo robia
to ste nemali hovoriť. Teraz vyjde druhý prieskum, kde sa ukáže, že súdy...
A justícia je najdôveryhodnejšia na Slovensku.
Najnedôveryhodnejšia bude.
Teraz bude, áno. A zase ma nikto nebude môcť podozrievať, že ja tom to zaplatím.
A vidíte, páni, najsmutnejšie a najsmutnejšie na tomto všetkom je, aký sme, ako, na jednej strane, o aké slušné Slovensko ide, ako sa naozaj títo ľudia etablujú v sakách, tí najskušnejší, aká obrovská amorálnosť v tomto všetkom nakoniec panuje.
A korupcia, dokonca, super korupcia.
Áno, korupcia a porušenie zákona.
A ty vám budú hovoriť o morálke, o čistote.
Áno, o čistote, morálke a pritom dokonca ešte porušujú zákon. Takže toto je tá tragédia.
Toto môžete kľudne šíriť, že som to povedal ja. Ja si za svojím názorom stojím.
Výborne, pán doktor. Veľmi pekne ďakujem za informáciu.
To je čisté ako zrkadlo. Veď má napísané prezident. Keby mal billboard, on môže na zviditeľňovanie svojej osoby používať určité prostriedky, ktoré sú zahrnuté do sumy 500 000 aj pred vyhlásením volebnej kampane. Ale prezidentská kampaň začína až po vyhlásení. A keď má tam dole napísané prezident, tak ako to je čisté ako víno. Čistá nezákonnosť. Treba šíriť medzi ľuďmi. Ale kto to platí mu? Kto mu to platí? Viete, ja by som nedovolil si vstúpiť do výkladového alebo analyzačného procesu nejakej chemickej reakcie, kde je doma pán Mistrík, hej? To by som si nedovolil, hej? A tento človek ide vykladať zákony, no tak ako... Čo mám na to?
Výborne, ďakujem veľmi pekne. Vyčerpávajú sa odpoveď.
Ďakujem za zavolanie. Pekný večer.
Podobne vám. Do počutia. Počúvame ďalej. Dovidenia.
Dobre. Neviem, ako dáme si prestávku?
Dáme si vodu načerpem.
Hej. Po prestávke sa opäť vrátime. Takže sme tu opäť po prestávke, už máme iba pár minút, aj takže tak narýchlo. Ja len ešte pripomeniem, pán Sliacký napísal konkrétne, takýchto utajených vojenských základní na súkromných pozemkov je podľa všetkého viacej. Neviem, či si dostatočne uvedomujeme, že štátom nekontrolované objekty cudzích paramilitaristických skupín môžu slúžiť na vyvolanie občianskej vojny, alebo treba na výcvik a dočasnú skrýšu nájomných zločincov. Dolná Krupa leží napríklad iba 33 km od Veľkej Mače, kde bývali Jan Kuciak a Martina Kušnírová, to je 26 minút autom. To je jeden z géniov našej našich aktivistov. Máme telefón. Áno, počujeme sa.
Dobre, počujeme sa. Môžem mať otázku na pána doktora?
Môžete, samozrejme.
No, mám dve otázky. Prvá otázka je, keď človek podá trestné oznámenie, nedostane žiadne rezume z generálnej prokuratúry, kde by sa mala prokuratúra vyjadriť. Jak to má človek chápať? Danou vecou sa nezaoberajú, alebo sa v tom koná, alebo už je to viac ako 3 mesiace, čo som podal trestné oznámenie a z generálnej prokuratúry sa nikto neozval a to trestné podanie bolo práve na nečinnosť prokuratúry. No, to znamená, že
je to organizácia, v ktorej nepanuje panstvo práva. Nie je tu vláda zákona. Hej. A svedčí to o tom, že na čele tejto zložky je človek, ktorý tam nemá čo hľadať. Pretože občan má každý právo na to, aby dostal odpoveď. Aj vo vzťahu k trestnému oznámeniu, aj vo vzťahu k sťažnosti na nečinnosť a 3 mesiace je doba, hej, ktorá neznesie už žiadnu toleranciu. Čiže môžete rovno napísať generálnemu prokurátorovi, že má tam chaos a jeho podriadení prokurátori si neplnia svoje povinnosti. A nech urobí o tom tlačovú konferenciu.
Dobre, a druhá otázka?
Druhá otázka je, mám čierne na bielom napísané, že pani sudkyňa je zaujatá a ako zaujatá bude rozhodovať a nevie sa odosobniť od toho, aby nebola zaujatá. Je ešte možné považovať túto sudkyňu za zákonnú sudkyňu?
Vy ste už asi túto otázku raz tu dávali, pokiaľ sa pamätám.
Áno, dával som tú otázku.
To je situácia, o ktorej ste hovorili, že ona povedala, že je zaujatá, že sa cíti zaujatá a súd nadriadený v Senáte povedal, že nepovažuje ju za zaujatú. No, tu sme v právnom stave takom, že vy subjektívne samozrejme máte pocit a logicky, keď ona povie, že je zaujatá, že asi tým pádom zaujatá je. Je to na nadradenom súde, ktorý posudzoval to, či, ja už som to tu vtedy spomínal, nešlo o účelové vyjadrenie, aby sa zbavila veci. Každopádne táto otázka, či bola zaujatá alebo nie, a teda tým pádom, či išlo o zákonného a nezákonného sudcu, môže sa stať ešte obsahom preskúmania buď v apelačnom konaní, alebo v dovolacom, alebo nakoniec, ešte keď celý proces skončí pravoplatne na súde, tak prípadne na ústavnom súde, že by ste teda vy podali aj cestou advokáta ústavnú sťažnosť, že vo vašom procese rozhodoval nezákonný súd.
No, tu je ešte aj taký ďalší akože problém, lebo na toto som tiež podal niekoľko trestných oznámení, jak na to, že teda sudkyňa zneužila svoju pravomoc aj nezákonná, takisto na Senát a na všetky tieto veci ohľadom tohto. Dodneska som nedostal z generálnej prokuratúry žiadnu odpoveď, akurát jedinýkrát mi napísal pán Trnka, že on to vidie ako moju účelovú obhajobu. Takže otázne je teraz, či náhodou to už sa nejedná organizovanú skupinu medzi sudcami a prokurátormi a v podstate sa chránia jeden druhého. A tým pádom by som povedal, že naozaj súdy ako také už u nás nepracujú. A je sprivatizovaná v podstate generálna prokuratúra, prokuratúra ako taká.
No to je stav, na ktorý tu vo vysielači upozorňujeme a hovoríme už 2 roky. Minimálne.
No, ja som bol totiž to dosť prekvapený, lebo treba pri pánovi Tiefenbachovi je tiež takýto obdobný problém. To znamená, že keď sú tieto dva efekty, tak myslím, že tu je ten Švábový efekt, že tých rozhodnutí je ďaleko viacej a tých nezákonných sudcov bude asi na Slovensku ďaleko viacej. Tým pádom by bolo asi vhodné preskúmať všetky rozhodnutia sudcov, či vlastne konajú zákonne, alebo či sú ešte zákonnými sudcami. Lebo naozaj toto je až do neba volajúce a hodlám tento spor ja vybiesť teraz do Nemecka, lebo v podstate je tam zaangažovaná jedna nemecká firma, dosť veľká. A v podstate prečo by mali platiť 600 000 eur, keď si to môžu rozdeliť ako dividendy?
No tak viete, vy máte právo na to, aby ste použili všetky procesné postupy, ktoré sú možné vo svoj prospech. To je ako normálne.
A jakým ešte iným spôsobom, tretia otázka, ale nechťať, akým iným spôsobom by sa dalo v podstate pritlačiť na pána Čižnára, aby teda z danej pozície bol odvolaný, po prípade vyhodený, po prípade zatknutý? Lebo ten pán vyslovene neskutočným spôsobom porušuje nielen stav Slovenskej republiky, ale dokonca všetky možné veci,
podajte
ktoré...
Podajte na neho trestné oznámenie.
Už som podal na trestné oznámenie, to sa mi tiež ešte
na do dneska
nikto nazval. Áno, na neho.
No, tak keď máte pocit, že pácha trestnú činnosť a dokážete to oprieť o viaceré fakty, tak ako treba podať. Nech sa tým zaoberajú, je on podradený.
Na to, že som dal x trestných oznámení, ktoré súvisia so sebou a poukazujú na organizovanú skupinu v podstate prokuratúry a súdov, je zaujímavé, že sa k tomu stále prokuratúra nevie vyjadriť, alebo teda nechce sa ani vyjadriť. A dokonca som nedostal žiadne rezume, žiadne rozhodnutie, len keď tak mi pošlo akože list, dokonca nie je to doporučený list, len že teda daná vec sa považuje za obhajobu, alebo danou vecou sa nezaoberajú, lebo nie je to...
Prvý, to nie ste prvý ako
Čiže takých Slovákov je u nás viac?
Až teraz objavil korupciu v agrofondovej. Každý na Slovensku vie, že tam berú 50% na drevo, aj on to vedel, lebo viem, že to vedel. Ale keďže mu to podsunuli z médií, tak už urobil tlačovú konferenciu.
Bol som zaskočený, keď som počúval jeho tlačovku, kedy on sa chudák rozčoval, že prečo by mala prokuratúra riešiť nezákonnosti v agrorezorte, že predsa sa chcú tam kontrolné orgány. Kurňa náhodou z ústavy nemá on povinnosť niečo takéto, keď zabezpečuje takto ustanovenie.
To sme rozoberali v súvislosti, pamätáte sa, s pánom Mitrikom, hej, však oni podali tú správu, hej, a to je nezákonné a oni v apríli 2017 povedali, hej, že ako nedostatočne vyšetrili a oni nebudú nahrádzať mi. No veď, ja Mitrika nechcem obhajovať, prečo by som ho obhajoval? Veď oni zistili toto a to sa deje, no a už vyšetrovanie musí robiť prokurátor. No ale keďže nemal on politický pokyn, no tak nerobil nič a zahral to do autu a teraz to šetri, lebo už má politický pokyn. Rozumiete tomu? Tak ako to je úplne jasné. Veď on sám seba poprel vo vzťahu k vyjadreniu z apríla 2017, že... A on chcel od NKÚ, aby prevzali právomoci orgánu činného v trestnom konaní. Aby mu všetko vyšetrili, donesli mu páchateľa, ktorý ukradol zajaca a on potom už podal obžalobu. No tak to je tak, prokurátor.
Je veľmi zaujímavé, že Ústava Slovenskej republiky má len 3 články o prokuratúre, kde v každom článku je len jedna veta. A odvoláva sa to na zákon, ktorý teraz, ak som pozeral, je 60% novelizovaných a dokonca nie je súlad medzi trestným poriadkom a vlastne tým zákonom a zákonom prokuratúre, lebo teraz prokuratúra dokonca, aj keď by uznala, že jedná sa o trestné oznámenie, tak ešte môže vyhodnotiť, že aj tak sa s ním zaoberať nebude. Čo by bolo zaujímavé. A nebolo by dobre toto treba...
To je barlička na to, aby zakrýli každú trestnú činnosť politických a oligarchických tútorov.
Uh-huh. A nebolo by dobre, keď teraz dojde tá komisia na tú kontrolu toho pána Kuciaka, že treba si aj vysvetliť tieto veci a poukázať, lebo ja som ochotný dať moje papiere k nahliadnutiu, kde teda je jasne vidieť nezákonnosť orgánov činných v trestnom konaní aj súdnov, kde teda naozaj máme zaujatú súdkyňu, lebo nikto jej nemôže povedať, že musíš rozhodovať nezaujato, keď ona vyslovila svoj názor, že zaujatá je a bude. Takže nebolo by náhodou vhodné treba tú komisiu akože oboznaviť aj s týmito skutočnosťami, lebo čo potom sa budú oboznamovať, že až ma zastrelia, alebo mi vyhodia ona rodinu do vzduchu, alebo mi utopia v kyseline, alebo čo, až potom sa niekto s tým bude zaoberať, lebo už teraz sa dá zaoberať. Lebo napríklad pani sudkyňa bude ťažko vysvetľovať, kde zohnala 30 000 eur napríklad, akože dar taký zaujímavý, ktorý môže, akože úplne do neba bude zaspolajúci.
Veď to povedala prokuratúra u Kaliňáka, takzvaný nekorupčný dar, ne? Povedala, priznal do šufľarských, kto to povedal. No, ale pozrite, tu sme na začiatku relácie hovorili, keď nastupuje určitá nezákonnosť, tak potom pokračuje celá reťaz ďalších nezákonností, ktorí kryjú prvú nezákonnosť. A keď my v Senáte napríklad na najvyššom súde povieme, že predsa toto tu nebudeme my kryť, hej, tak povedia, že Harabin kryje vrahov. Hej. Len preto, lebo médiá si to želajú. Médiá si to želajú, tak pán Gajdoš pozastavil činnosť Čaplovičovi. No, tak ako, a toto Dobre. Sú títo ľudia. A takto potom pozrú. No tak keď to už to takto išlo, tak všetci to prikryjeme, hej. No tak to je tragédia. Dobre, to je tragédia.
Dobre, ďakujem, držím palce a do počutia.
Ďakujeme za zavolanie. Dobre, ešte posledná otázka. Keby prezident teda chcel odvolať vojakov z mierových misií z Pobaltia, ako hovorí Marian Kotleba, bolo by to v rozpore s medzinárodnými dohodami. Môže to spraviť ako vrchný veliteľ ozbrojených síl? Hej, to znamená vydať príkaz, teraz odídete z tých rôznych vôdzovkách mierových misií niekde na Pobaltie, na hraniciach s Ruskom. Môže to spraviť?
Počúvajte, tu treba jasne hovoriť v rovine práva. Hej, v rovine práva. Keď chceme hovoriť o pánstve práva, tak musíme dodržiavať vždy vnútroštátne zákony aj medzinárodnoprávne záväzky. Hej, ja to skrátim, lebo pán redaktor mi tu avizuje už, že teda časový limit končí. No, je tu zmluva o NATO. Ona bola robená v maji 49. Po 20 rokoch je možné v mysle článku 13 ktorýkoľvek člen môže podať vláde Spojených štátov oznámenie, že vystupuje z NATO a končí členstvo a po roku členstvo zaniká. To je možné urobiť a to môže urobiť každý, ktorýkoľvek štát. Je tu nastavený určitý systém bezpečnosti v Európe. Je jasné, že NATO neplní tú funkciu, ktorú má a najmä v poslednom období nebola mierovou, ale obranou, ale agresívnou organizáciou. Čiže v krátkom čase sa môže stať, že viaceré štáty a mocnosti sa dohodnú na inom systéme bezpečnosti a prehodnotia túto zmluvu, aj zmluvu o NATO a vznikne iný systém, na ktorom sa viacero relevantných subjektov štátov...
Ale prezident teda nemôže odvolať sebe.
My musíme dodržiavať medzinárodné záväzky. My keď chceme teda hrať určitú rolu dodržiavania medzinárodných záväzkov, tak ich musíme dodržiavať. Aha. Ale to neznamená, že musíme za všetko zahlasovať. Hej? To znamená, že členský štát, a tam je hlava štátu, má právo veta. Hej? Takže môže zahlasovať proti. Hm. A potom môže žiadať aj revíziu určitých záväzkov a prehodnotenie zmluv. Dobre. Ale treba postupovať podľa práva. Nie je možné, že urobím niečo a hneď po sebe to zruším.
Jasne. No, takže to bola vlastne právna odpoveď.
My sme sa stali nedôveryhodný partner ako Slovenská republika vo svete, hej, aj keď politické záväzky, lebo to pán Pellegrini hovoril, my máme len politický záväzok marakejský a my to nemusíme dodržiavať. Ano. Veď to je dačo strašné. Hej, lebo my dávame potom signál do sveta, že no tak ako nevstupujte do spolku medzinárodno-zmluvného so slovenskou organizáciou, či vojenského, či hospodárskeho, lebo za chvíľu vám povie, že nedodržiava záväzky. No. Tak ako pánstvo práva je pánstvo práva vo všetkom.
Dobre.
Tak to... Ale neznamená, že sa treba správať ako zbabelo a nevyužívať svoje možnosti veta.
No, tak to bola právna odpoveď na poslednú otázku. Takže to bola posledná otázka v relácii o práve s Harabinom. Lúčia s vami sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin.
Dobrú noc.
Dobrú noc. Od mikrofónu Juraj Poláček. Takisto dobrú noc. O týždeň sa znova stretneme.
Ja teraz práve o týždeň idem na rehabilitáciu, tak neviem, že či potom by sme to urobili ako v Banskej Bystrici, alebo ako...
Ak bude možné, tak samozrejme sa to dá spraviť, nie je vôbec žiadny problém. Ak budete mať teda možnosť v Banskej Bystrici, nie je
tak
problém.
Tak by Banskej ja dávali a vy tu stadel.
Dobre, tak to bolo z dnešnej relácie všetko. Prajem príjemný, dobrý večer, teplý a letný a dovolenkový.
A dobrú noc.
Dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.